Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagsama-sama ang 19 ng mga organisasyon sa Australia upang ipaalam sa publiko ang mga di magandang epekto ng mga maasukal na inumin o sugary drinks. Ang detalye sa ulat ni Julia Carr-Katzell na isinalaysay sa wikang Filipino. Hinihikayat ang pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang akses sa mga maasukal na inumin sa buong bansa. 19 na organisasyon sa bansa ang inihahatid ang suporta sa kampanya ng Cancer Council na nakilalang Rethinking Sugary Drink Initiative. Isang nakakatakot o graphic na advertisement sa telebisyon ang binuo na siyang naghahatid ng babala sa publiko kaugnay ng karagdagang timbang, obesity, sakit sa puso at kidney at ng type 2 diabetes at cancer. Ang pag-inom o konsumo ng mga lubhang maasukal na inumin ay nagbubunga ng mga di magandang epekto sa kalusugan tulad ng pagkabulok ng mga ngipin, kung saan halos 50% ng mga bata sa Australia ay nakakaranas ng pagkabulok ng kanilang mga ngipin. Isa sa bawat 6 na Australiano ang umiinom ng may 5.2 kilo ng asukal bawat taon mula sa mga inuming ito. Ang isang 600 ml na bote ng soft drink ay may katumbas na 16 na kutsarita ng asukal. Si Craig Sinclair ang namumuno ng Prevention Division at Cancer Council sa state ng Victoria at tagapagsalita ng kampanyang Rethink Sugary Drink Initiative. Anya, malaki ang impluwensa ng mga kilalang brand sa mga pagtitipon sa mga lugar o kaganapan kung saan karamihan sa mga dumadaloy mga bata't kabataan.
We obviously see a lot of advertising associated with sport and on television and social media. And it's done in a very positive construct, and it's about they make the connection between enjoyment of life and the consumption of these drinks.
Dagdag ni Craig Sinclair, mahalagang malimita ang access sa mga masukal na inumin sa mga sporting facilities, paaralan at iba pang mga lugar. May ilang mga organisasyon tulad ng Museums Victoria ang sinimulan na ang pagbabago sa mga binibenta nila sa kanilang mga cafeteria at kung saan mas malusog na mga opsyon na ang mga bilihin. Sinabi ng CEO ng Museums Victoria, Rod McNeil, na ang mga pagbabago ay nakabuti sa komunidad.
A core part of our audience is young families. We also get around 250,000 school children through our museums each year. So with that kind of audience, we have removed all sugary drinks from our cafe spaces in each of our museums. We've also increased, I think, availability of water and healthy options.
Dagdag pa ni Craig Sinclair ng Prevention Division sa Cancer Council sa state ng Victoria at tagapagsalita ng kampanyang Rethink Sugary Drink Initiative, ang mga maliliit na hakbang ay maaaring magkaroon ng malaki at makabuluhang pagbabago sa komunidad.
And we know that when shops start changing their range away from full sugar to no sugar, that they don't see a decline in overall sales. People start making decisions that they know are in the best interest of their health.
Yan si Craig Sinclair ng Prevention Division sa Cancer Council sa Victoria at tagapagsalita ng Rethink Sugary Drink Initiative. Sinabi rin ni Rod McNeil ng Museums Victoria na maaaring sumunod sa hakbang na ito ang mga iba pang mga negosyo.
Look, I think it's great that organizations like us that do value a family audience can take a step to really, again, model some good choices and help guide people.
Habang malaking bahagi sa pagpili ng mga masukal na inumin ay ang exposure at access sa mga ito, maaari rin maka-apekto ang halaga ng mga inuming ito. Sinabi ni Craig Sinclair ng Cancer Council na mga taong naninirahan sa mga regional na lugar sa Australia ay maaaring hindi magkaroon ng singdaming opsyon sa mga naninirahan sa mga malalaking lungsod.
And this is particularly in rural and remote communities where sometimes these soft drinks dominate the fridges, and it's hard to find healthy alternatives. So it is across each of those spectrums. It is the price, and it is the promotion, obviously, and the placement.
Si Craig Sinclair ng Cancer Council. Dagdag pa niya na ang mga impormasyon at mahalagang mga impormasyon ay nagsisimula sa sari-sariling mga tahanan kung saan maaaring ipaalam ng mga magulang sa kanilang mga anak ang maaaring pinsala ng pag-inom ng mga maasukal na inumin. Ang Rethink Sugary Drink Initiative ay umaasa na masimula ng mga pag-uusap na ito sa kanilang advertisement campaign kung saan kanilang ikakalat sa social media.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.